Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis laidos vedėja Rūta Leitanaitė. Kaip jūs žiūrite į architektūrą? Ką matote, ką pastebite? Ką vertinate? Architektūrinės formas, detales, proporcijas, architekto meninio genijaus pasireiškimą ar bandote pajausti, kiek pastatas ar erdvė patogus ir jaukus? Būdų žiūrėti į architektūrą, o taip pat apie ją pasakoti, yra ne vienas. Šioje laidoje kalbėsime apie neįprastą architektūros pristatymo būdą. Laidos svečias, režisierius bei architektas Ila Beka kartu su savo partnere ir žmona Louise Lemoine kuria filmus apie architektūrą, kuriuose pagrindinis dėmesys skiriamas žmonėms. Autoriai savo dokumentiniuose filmuose didžiausia dėmesį skiria ne patraukliam architektūros kaip meno formos pavaizdavimui, o pastatų gyventojų ar darbuotojų ryšių su tais pastatais parodyti. Dueto filmai yra gavę begalės apdovanojimų įvairiuose meno festivaliuose, rodyti prestižiniuose muziejuose. Įprastai filmuose apie architektūrą svarbiausia parodyti pastato grožį, todėl jis filmuojamas tuščias, tvarkingas, nušviestas saulės, o tarpe tarp labai estetiškų vaizdų jo autorius architektas pasakoja apie pastato architektūrinius sprendimus. Jūsų kuriamuose filmuose viskas atvirkščiai. Rodote ne formos ar tekstūros grožį, o kasdienybę, netvarką, atsitiktinumus būti, o didžiausią dėmesį skiriate pastate ar mieste esantiems žmonėms. Sekdami paskui žmonės net neparodote viso pastato vaizdo. Gali pasirodyti, kad net ne architektūra jums svarbiausia. Kodėl būdamas architektu pasirinkote tokį būdą?
Yes, normally it's the topics what's the work of the architect.
Taip, paprastai filmuose apie architektūrą pasakojama apie architekto darbą, pastato grožį ir jo kūrėjo genialumą. Tai reklaminis menininko pristatymas. Tokius filmus dažniausiai užsako ir už juos sumoka arba pats architektas, arba pastato savininkas, arba reklamos agentūra. Mums nuo pat pradžių to pasirodė negana. Norėjome kalbėti apie erdvę, kurioje gyvename. Juk architekto misija ir yra sukurti geresnį pasaulį, geresnį miestą, geresnę erdvę būti, gyventi. Todėl nusprendėme parodyti gyvenimą, kuris vyksta mieste ir pastatuose. Paprastai architektūriniuose filmuose viskas švaru, tvarkinga, paruošta, išdėlioti specialiai prie interjero priderinti daiktai, netgi gamta turi būti priderinta prie filmavimo, laukiama saulėtų dienų, tobulos šviesos. Mes norėjome parodyti, kaip architektūra atrodo kasdieną, per šurmulį, per lietų, ar jį veikia, ar žmonės joje vengia būti.
Ko siekite savo filmais? Priversti žmonės pamatyti aplinką?
The architecture is also art, it could be art, it could be design, but it has also...
Architektūra yra menas, dizainas, tačiau kartu tai yra įrankis sukurti aplinką, kurioje esame ištisą parą. Visi žmonės kažkur gyvena, tačiau labai nedaug kurie gali pasakyti, ką galvoja apie savo aplinką. Vienas mano filmų žiūrovas pasakė, iki šiol nieko neišmaniau apie architektūrą, bet pagaliau aš ją pamačiau. Man jį pasirodė įdomi tema. Mes norime suteikti žmonėms daugiau laisvės kalbėti apie aplinką. Toks mokymas turi būti pradėtas nuo mažiausių vaikų, kad jie būtų įpratę vertinti savo aplinką, suprasti, kas jiems asmeniškai joje patinka ir ne. Nes vėliau suaugę, jie turės galios keisti ne tik savo namus, bet ir miestus.
Kurdamas pastatą, architektas labai gerai žino, ką nori jo pasakyti, kur yra pagrindiniai akcentai, kokia pagrindinė architektūrinio dizaino idėja. Tai gali būti pastato ryšys su aplinka, šviesos ir šešėlių žaismas fasadose, skirtingų tekstūrų dermė, proporcijos ir taip toliau. O ką pirmiausia pamato žmonės, kas jiems vertingiausia architektūroje?
We need a sort of culture that to have a to gain a sort of distance from things. It's like a
Mums reikia išsiugdyti įprotį pažvelgti į daiktus ir dalykus iš atstumo. Čia panašiai kaip ir su reklama. Mieste matome daug drabužių reklamos plakatų su tobulai atrodančiomis merginomis ir jaunuoliais, demonstruojančiais gražius rūbus. Tačiau suprantame, kad tai nėra tikrasis gyvenimas. Turime išmokti atsitraukti ir į visas mums brukamas žinutes, kurių dauguma turi komercinį tikslą, pažvelgti kritiškai ir suprasti, ko reikia ir kas tinka man asmeniškai. Būtina pažvelgti giliau už įvaizdžio. Nors žinoma, Kartais žmonės stato savo tokius namus, kurie kurtų tam tikrą įvaizdį apie šeimininkus. Tai nieko blogo, jeigu toks pasirinkimas daromas sąmoningai. Kartais žmonės nenori prisimti atsakomybės kurti savo aplinką ir sako architektui, tu mokėsi architektūros, todėl dabar ir pasakyk, kaip aš turiu gyventi. Tai buvo mokoma ir mano laikais architektūros fakultete. Dėstytojai autoritetingai pareikšdavo, kas yra gerai, o kas blogai, be galimybės jokioms improvizacijoms. Tai taip pat problema.
Žinių radio klausytėms priminsiu, jog šioje laidoje kalbamės su dokumentiniu filmu apie architektūrą, kūrėjų režisieriumi ir architektu Ila Beka. Sukūrėte 24 dokumentinius filmus, daugiausia apie šiuolaikinės architektūros pastatus ar miestus. Kaip pasirenkate, ką filmuoti?
Was at the beginning we just made one film for just because we wanted to make something different. We didn't know that
Pradėjome nuo olandų architekto Rem Koolhaaso projektuoto individualaus namo. Tai buvo mūsų asmeninis eksperimentas, norėjome sukurti kitokį architektūrinį filmą negu visi, kurie buvo kuriami iki šiol. Šiame filme namą parodome jo valytojos akimis, sekiojame ją ir filmavome tik ją. Visi pirmieji mūsų filmai buvo apie labai garsius pastatus. Norėjome paprovokuoti ir suardyti jų kaip architektūrinės ikonos ir architekto kaip genijaus įvaizdį. Filmavome Pomerolio vyninę Prancūzijoje sukurtą architektų Herzogo ir Demerono, tris architekto Renzo Piano sukurtus pastatus Italijoje, Šveicarijoje ir Prancūzijoje, Frenko Gerio suprojektuotą Bilbao muziejų, kalėdas Richardo Meirio suprojektuotoje bažnyčioje Romos pakraštyje. Po to sekė antras etapas, kurio metu tyrėme, kaip pastatai keičia juose esančių žmonių elgesį. Nufilmavome Japonijos architektų Sana suprojektuotą individualų namą, Danijos studijos Big suprojektuotą daugiabutį Kopenhagoje, daugiabučių kvartalą Barbikanija, Londone ir kitus. Dabar filmuojame miestus. Stebime žmonės gatvėse, bandome suprasti, kaip miestas keičia žmonių elgesį. Savo namuose naudojame erdvę, kaip mums patinka, tačiau mieste ją turime dalinti su nepažįstamais.
Projektuodamas pastatą, architektas sukuria detalizuotą viziją, kaip turi atrodyti ir kaip turi būti naudojamos patalpos. Tačiau tuomet į pastatą atsikrausto žmonės su savo pomėgiais, skoniu ir gyvenimo istorijomis, kurios pakeičia ne tik mažas detalės, tokias kaip paveikslai ir suvenyrai, bet net ir patalpų naudojimo būdus.
There's one thing that the architect thinks, as you say, think about an idea. He creates a building. He wants that you do this and this and this.
Architektas sukuria idėją ir įsivaizduoja, kad žmonės gyvens taip, kaip jis suplanavo. Architektas Le Corbusier yra pasakęs, galų gale gyvenimas vis dėlto nurungia architektūrinę idėją. Jis tai pasakė apie vieną savo suprojektuotą daugiabutį netoli Bordo. Nuvykęs ten po metų nuo naujakurių įsikraustimo, jis pamatė, kad žmonės kai kur įsidėjo naujus langus ir kitaip persitvarkė ne tik fasadus, bet ir vidaus erdves. Savo darbe sumatęs begalę tokių atvejų. Architektas Renzo Piano buvo labai patenkintas, kad filmuosime tris jo sukurtus pastatus. Po pastatų atidarimo neteko juose lankytis, todėl labai įdomu, kaip ten gyvenimas vyksta iš tikrųjų, sakė jis. Mums, architektams, tą žinoti labai svarbu, nes dažniausiai liekame su paskutiniu mūsų kurto pastato įvaizdžiu. Viskas tobulai tvarkinga, perkerpiama juostelė ir svaigstame nuo komplimentų ir padėkų. Kita vertus, aš suprantu architekto nusivylimą pamačius, kad jo sukurtas įvaizdis realybėje subyrėjo, nes gyventojai nusipirko nederančių baldų ar paveikslų. Architektūra – sunkus darbas reikalaujantis apgalvoti begalę detalių. Pavyzdžiui, kai galvojate apie apšvietimą, projektuojate lempas tam, kad šviesa kristų ant tam tikrų objektų ar sukurtų tam tikrą atmosferą. Bet tuo pačiu mes, architektai, privalome susitaikyti, kad gyvenimas yra toks, koks yra. Kita vertus, Esu girdėjęs, kad žymus architektai neleidžia žmonėms keisti vidaus erdvių. Nekilnojamojo turto pirkimo sutartyje net būna įvardinta, kad jeigu savininkas nori pastatyti ar net perstatyti kokį baldą, pakeisti apšvietimą ar panašiai, privalo tai suderinti su architektu.
Savo filmais pasakojate apie žmonių ryšį su jų aplinka ir architektūra. Kokia istorija jums padarė didžiausią įspūdį?
Very strong. It's about this man, this beautiful, wonderful man that is living in this house in Tokyo. It's Moriyama-san.
Tikriausiai tai Moriyama-san. Vyriškis gyvenantis Tokijoje, architektų biuro Sana suprojektuotame name. Jis niekuomet neišeina į savo namų, ką jau kalbėti apie Tokiją. Jo namas tikrai išskirtinis. Jis padalintas į 10 baltų kubų, todėl gamta yra visur aplink. Tai namas kaimas. Moriyama-san gyvena 4 kambariuose, o visus kitus nuomoja, todėl kieme susiformavo maža bendruomenė. Tačiau Moriyama-san visuomet vienas, leidžia laiką skaitydamas knygas, žiūrėdamas filmus ir klausydamasis muzikos. Jo namuose vyrauja tam tikra ramybė, kurią labai įdomu stebėti. Žiūrint šitą filmą, daugumai kyla minčių apie jų pačių gyvenimo būdo teisingumą.
Ar namai suformavo tokią jo savininko gyvensiną, ar savininkas pasirinko tokius namus, kurie atitiktų jo stilių?
Ir viena, ir kita. Moriyama-san pasamdė architektus ir paprašė jų suprojektuoti jam namus. Jie tokie ir yra visiškai pagal jį. Net lubos tokios žemos, kad jam kaip tik bet man europiečiui teko susigūžti. Jo gyvenimo būdas labai savotiškas. Jis daugiau laiko praleidžia lauke negu kubuose, nors Tokijoje labai karšta vasaromis ir šalta
žiemą.
Kadangi filmuojate be griežto scenarijos ir esate atviri netikėtumams, tikriausiai per savo karjerą teko patirti jūs nustebinusių momentų. Kokie jie?
It's always about meeting some people. It's stronger than the walls. I love people.
Tai visuomet susitikimai su žmonėmis. Kaip architektui, man patinka architektūra, tačiau žmonės patinka dar labiau. Pavyzdžiui, Barbikanijos daugiabučių kvartale Londone nufilmavome senyvą našlę, kuri gyvena nedideliame bute, prigrūstame visokiausių popierių, knygų, dokumentų, žemėlapių, bilietų ir taip toliau. Savo pasakojime jie atskleidžia savo gyvenimą su įnoringu vyru, kuris savo automobilius keisdavo kasmet ir juos vertindavo labiau negu ją. Tačiau jį jo tebesiilgi iki šiol. Galų gale jį kalba apie savo vienatvę ir juokauja, kad nebeturi prasmės gyventi, nes neturi nei vaikų, nei draugų, nei artimų giminaičių. Mus labai sujaudino tokia stipri istorija, kuri gyvena tarp šių sienų. Su kai kuriais savo filmų herojais iki šiol palaikome ryšį. Kai filmavome Augusto Pereso projektuotą pastatą Paryžiuje, bendravome su laiptinės prižiūrėtoju. Jis iki šiol man paskambina, kartais net naktį, pasidalinti savo mintimis apie gyvenimą ar pasikalbėti apie meilės problemas.
And it happened that sometime he called me at midnight or 1 o'clock in the night, saying, "Hey, Hila, I have something to tell you. Can I talk with you?"
Šiandien apie būdus parodyti ir kalbėti apie architektūrą kalbėjomės su laidos svečiu, režisieriumi bei architektu Ila Beka. Su jumis buvo laidos vedėja Rūta Leitanaitė. Dėkoju pašnekovui, ačiū Jums klausytojai, taip pat dėkoju Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondui. Šį ir kitus laidos reikia architekto įrašus galite rasti žinių radio svetainėje žiniuradijas.lt. Taip pat ieškokite laidos paskyros Facebook'e. Viso geriausio.